Русияда быйылдан рәсми рәүештә диннәр мәдәнияте һәм дөньяви әхлак нигезләренең 6 юнәлеше укытыла башлады. Татарстан ата-аналарга икесенең берсен дөнья диннәре һәм дөньяви әхлакны гына сайлау мөмкинлеген биргән. Башка төбәкләрдән ишет Найлалан тулырак әйтеп сөйли.
Русиядә башлангыч мәктәпнең соңгы 4-нче сыйныфында укучылар быелдан яңа фән өйрәнә башлады. Бу фән тулысынча диннәр мәдәнияты һәм дөньяви әхлак нигезләре дип атала, һәм 6 юнәлештән тора. Алар православ мәдәнияты нигезләре, ислам мәдәнияты нигезләре, буддизм мәдәнияты нигезләре, иудаизм мәдәнияты нигезләре, дөнья диннәре мәдәнияты нигезләре, дөньяви әхлак нигезләре. Русия мәгариф министрлыгы күрсәтмәсе белән узган уку ахырында ук 3-нче сыйныфны тәмамлаучы укучыларның ата-аналары шушы 6 юнәлеш эшеннән берсен сайлап алырга тиеш булган. Татарстанда ата-аналарга әлеге 6 юнәлеш эшеннән бары тик икесен генә дөнья диннәрен я әхлак нигезләрен генә сайлау мөмкинлеге бирелгән. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының матбугат хезмәте бүлеге башлыгы Алсу Мөхәммәтова моның укучылар башка диннәр турында да күбрәк белсен өчен эшләнүен әйтә. Республикада 4-нче сыйныфта укучы барлык балаларның 61%-тан артыгы дөнья диннәрен, ә 39%-ка якыны әхлакны өйрәнә.
Те родители, которые выбрали основы мировых религиозных культур, они будут изучать основные религиозные культуры, которые на сегодняшний день есть.
Әтиәниләре дөнья диннәрен сайлаган укучылар, алар бүгенге төп диннәрнең мәдәниятларын өйрәнәчәк. Алар иудаизм, буддизм, ислам һәм православие. Безнең өчен татар баласының исламны я булмаса рус баласының православ динен тирәнрәк өйрәнүе әһәмиятле түгел. Безнең өчен мисалга, әгәр бала исламда булса да, ул башка диннәрнең мәдәниятләре турында да белүе, аларга ихтирам белән карауы әһәмиятле. Әгәр ул рус баласы икән, аның исламның, иудаизмның, буддизмның нәрсә икәнен яхшы аңлавы да әһәмияткә ия. Бу фән балаларга ата-аналары тоткан диннән тирән белем бирүне күз алдында тотмый. Әгәр инде гаиләсе баласының исламны тирәннән белүен тели икән, бездә дин дәүләттән аерылган булганга, аны мәчеттәге якшәмбе мәктәбенә алып барала. Мәктәп балага төп диннәрнең мәдәниятләре һәм аларның бу дин тоткан халыкларның мәдәниятларына, традицияләренә нинди йогынты ясавы турында белем бирергә тиеш.
В основных религиозных культурах, то есть об основных религиях и их влиянии на культуры, на культурное наследие, традиции этих народов.
Диде Мөхәммәтова. Аның сүзләренчә, ерак бер татар авылындагы бала исламнан кала, башка диннәр турында белми диярлек үсә. Ул мәктәптә дөнья диннәрен өйрәнгәнгә күрә, шәһәргә килгәч аңа башкалар белән аралашу күпкә җиңелрәк була. Православ динле авылдан чыккан балаларда нәкъ шулай ук. Безнең максат балаларның бер-берсен яхшырак аңлауларына ирешүе, дип әйтте Мөхәммәтова. Әлеге диннәр мәдәнияты һәм дөньяви әхлак нигезләре дип аталган фәнне керткәнчә, Русияның 19 төбәгендә 2 ел дәвамында сынау дәресләре үткәрелде, укытып карадылар. Дөнья диннәре мәдәнияты нигезләрен төзүчеләрнең берсе Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин. Мөхәммәтова сүзләренчә, Мөхәммәтшин белгеч буларак, дәреслекнең Татарстан кебек төбәкләргә зыян салмаслык булуын һәм җирле үзенчәлекләрнең дә истә тотылуын күзәткән. Бу дәреслекләр Татарстанга кайткан. Татар мәктәпләре өчен татар теленә дә тәрҗемә ителгән. Мөхәммәтова рус телендәге дәреслекләрнең мәктәпләргә барып җиткәнлеген әйтә, ә татарча китаплар шушы 1-2 атна эчендә укучыларның һәм укытучыларның кулларына керәчәк. Үзе ул 2 дәреслек белән дә танышып чыккан. Балаларга гына түгел, ә төп диннәрнең мәдәниятләре турында мәгълүмат өлкәннәр өчен бик кызык итеп язылган, ди Мөхәммәтова. Татарстанның айырмалы буларак Чуашстандагы татар мәктәпләрендә укучыларның барсы да диярлек исламны сайлаган. Алар аны русча басылган дәреслекләрдән укыячак. Бу хакта Чуашстан мәгариф министрлыгының мәктәпкәше һәм гомум тәрбия бирү бүлеге баш белгече Инесса Ядранская белдерде. Укытучылар балалар күңеленә үтемле булсын өчен татар телендә дә, ә башка юнәлешне өйрәнүче чуваш балаларына чуваш телендә дә аңлата алалар, диде ул. Русча дәреслекләр Чуваш тіліне де тәржіме етілмеген. Чуваштанда отаналарға әлігі фәннің Татарстандағы кібік 2 юнәлішін ғына түгіл, ә 6 юнәлішіннен бірсін сойлап алу мүмкінлігі берілген. Ядранская айтуынша, иудаизмны да, буддизмны да біреу де сойламаған. Республикадағы 4-ші сыныфта оқушы балаларының 50% қаяқына православны, әхләқіні 20%-тан артығырағы, дүния динлерін 19%-тан көбірек, ә исламны 1,16% үйренешек. Ядранская бұл санларының әзгіне өзгәрірге мүмкін екенлігін әйті. Отанларын сұраштыру ұқуылы ақырында болғанға, жай бойы оларының фикірлері де өзгәрірге мүмкін бидді ол. Ядранская 4-ші сыныфтағы татар балаларының барсының да исламны үйренуі дүрістілікке туры келуін әйті. Процентлар білен қорағанда біздің республикада яшаған татар халқы санына туры келе. Бізді татарлар яқынша 2%-ны тәшкіл ете. Дей Ядранская. Татарлар да һәм шулай ук руслардан кала башка милләт вәкилләре дә күп булмаган Кострома өлкәсенә килсәк, бөтен өлкәгә быел бер укучы иудаизмны, ә 4 укучы исламны өйрәнәчәк. 70% укучы православны, 20% лап әхлакны, 8% дөнья диннәрен сайлаган. Кострома өлкәсенең мәгариф департаменты вәкиле Нина Шевелева сүзләренчә, исламны өйрәнүчеләрнең икесе шәһәрдә яшәүчеләр, ә икесе авыллардан. Юдаизм үйрәнүче бөтен өлкәгә бер генә укучы булуга карамастан, аның үзенә генә аерым дәрес бирелә. Исламны үйрәнүчеләр белән дә шулай ди Шевелева. Һәр кемнең дә дәреслекләр кулланма әсбаплар белән дә тәэмин ителүен дә әйтә. Сайлаган юнәлешне укучылар ел дәвамында атнасына 1 сәгать укыячак. Әлегә билге куелмый. Шевелева сүзләренчә, Русия мәгариф министрлыгында бу юнәлешләрне укытуга багышланган җыелыш вакытында билге куярга кирәк дигән тәкъдим белән чыгучылар да булган, әмма әлегә бу тәкъдим кабул ителмәгән. Русиядәге гомум вазгыятка күз салсак, балаларның 47% әхлакны, 28,7% православны, 20,13% дөнья диннәрен, 5,16% исламны, 1,12% буддизмны, 0,11% юдаизмны өйрәнәчәк.